galabuna agsan akhyaartana dhageysanaysa ay ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha julaay waa 24 sannadka 2017-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya sahre cidla nuur iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho oo jawaab ka bixiyey muran soo kala dhex galay baarlamaanka iyo maxkamadda sare ee soomaaliya.
go'aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kalab madaxbannaanida, awoodaha fulinta sharciga, dejinta iyo garsoor. waxaan aaminsannahay go'aan kasta oo maxkamadii soo saartay keliya waxaa lagu burin karaa go'aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarraysa maxkamaddaas.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan fatahaad ka dhacday deegaanka caluula ee xeebaha puntland.
magaaladu waxay leedahay waxay ku taal meel xeeba, waxayna leedahay bahallaaga oo ka leexdo oo qoori la yidhaahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo magara. ukhbaddu marka waa ka caaridaa, marna waa soo gashaa, marna waa buuxisaa, marna waa yaraysaa. waddadii uu mari jiray ayaa bacad fuulay intay dabaylo dhaceen.
iyo sidoo kale barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Lahore ee bariga dalka Pakistan maanta oo Isniin ah. In ka badan 15 kalena way ku dhaawacmeen. ilaa hadda lama xaqiijin sababta dhalisay qaraxaasi dadka badan waxyeelladu ka soo gaadhay, inkasta oo qaar ka mid a warbaahinta gudaha ee dalka Pakistan ay soo tabinayaan in qaraxaasi ahaa mid ismiidaamina. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baahisay warar sheegaya inay ka heleen ilo xog ogaala oo booliska magaaladaasi ka tirsanay ay sheegeen inuu ahaa weerar lala bartilmaameedsanayay ciidamada dalkaasi.
wiilka uu sadoga u yahay madaxweyne Trump, Jared Kushner, islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha, ayaa sheegay in aanay arrimo sir ah ka wada shaqaynin dowlado shisheeye ama aanu la samaynin xidhiid aan sharci ahayn. Kushner ayaa faafiyey qoraal ka hor inta aanu kulan albaabadu u xidhan yihiin la yeelan guddida wardoonka ee golaha senatka, kuwaas oo su'aalo weydiin doona maanta oo Isniin ah. sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago guddida sirdoonka ee golaha kongareska. Kushner ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uu xogaha uu soo bandhigayo ay muujinayaan 4 xidhiidh oo uu la yeeshay wakiillo ka socda Ruushka, kuwaas oo ka mid ahaa kumanaan kulan oo uu sameeyey xilligii ololaha doorashada ama xilligii kala guurka. wuxuuna tilmaamay in aanay kulamadaasi midna wax saameyna ku lahayn doorashadii dhacday.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay, 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Afghanistan, Najib Danish, oo xaqiijiyey khasaaraha qaraxaasi ka dhashay, ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu watay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, kadibna uu ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen dad shacaba iyo shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaaladaasi Kabul. qaraxaasi ayaa dhacay xilli baska uu marayay suuq aad u saxmad badan oo khasaaro badanina halkaasi ay ka dhasheen, isagoo khasaaruhu soo gaadhay dadkii halkaasi ka dukaameysanayay amaba waddada oo aada cidhiidhi u ahayd. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dhimashadu ay kor usii kacdo. afhayeen u hadlay booliska Kabul oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in dhibanayaasha ay badankoodu yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka. kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, oo sheegeen in ay la beegsanayeen baabuur ay saarnaayeen shaqaalaha hay-adda sirdoonka Afghanistan ee magacooda loo soo gaabiyo NDS, islamarkaana ay ku dileen 83 qof oo ka mid a.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa maanta sheegtay in askari ilaalo ka ah safaaradda dalkaas ee Jordan ku taalla in uu toogasho ku dilay 2 qof oo u dhashay dalka Jordan kadib markii mid ka mid ah uu weeraray maanta. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in laba qof oo shaqaale ah iyo qof iskale dhismaha safaaradda ay ku sugnaayeen safaaradda Cumaan si loo beddelo qaar ka mid ah alaabta. Waxay sheegtay wasaaraddu in mid ka mid ah shaqaalaha uu ilaalada ka soo weeraray dhinaca dambe ka hor intii aan la toogan, isla markaana ninkii dhismaha lahaa uu goor dambe u geeriyooday dhaawac. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda Jordan ay kala hadlayso arrintan, isla markaana ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu la hadlay askariga ilaalada ah. Hay-adaha amniga ee dalka Jordan ayaa sheegay inay baadhayaan dhacdadan. Israa'il waxay ku warantay in ilaalada safaaraddu ay haystaan xasaanad diblomaasiyadeed oo ka hortagaysa in la baadho ama la xabiso.
halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a.
aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalo xeebeedda Caluula ee Puntland ayaa sheegaya in biyihii baddu ay ku fataheen magaaladaas, waxaana ay qaadeen biyaha baddu in ka badan 100 guri, sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xidhiidhay guddoomiyaha isagoo Caluula ku sugan.
waxa weeye horta hadeer marba mar buu ahaa, laakiin markaan waxaan ku qasaasi karaa masiibo bini aadanimo. Sidaa la socoto, magaaladu waxay leedahay, waxay ku taal meel xeeba, waxayna leedahay bahallaaga oo ka leexdo oo qoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo. Ma garan
waan gartay
qoorigaasu waa qoori ilaa 7 kilomitir gaara, ballaciisuna ilaa 4 kilomitir weeye. Qoorigaasu magaalada geesta barigaabuu ka maraa,
dhinaca bari.
Haahey
haye,
baddu marka waa ka caaridaa, marna waa soo gashaa, marna waa buuxisaa, marna waa yaraysaa.
Marka haatan maxaa dhacay?
Waddadii uu mari jiray ayaa bacad fuula intay dabeylo dhaceen. 66 kiisa siduu u dhammaana magaaladii buu kusoo rogmaday.
Marka magaaladii buu soo galay?
Magaaladii buu kusoo rogmaday qeybtii hoose oo wixii afridoodka bartamaha magaalada ka hooseeya oo dhan horta baddu la galay.
Waan gartay. Marka ma guryaha ku yaallay qeybta?
Filooyin, guryo, dabaqyo, furdooyinkii dowladda xoolaha dhigi jirtay, dukaamo, waa magaalada baartadi ugu maamii ka badnayd ba weeye. Marka
ilaa imse guri ayaad ku qiyaasi kartaa in biyahaasi ay gaadheen?
Ma ay gaarin biyuhu, ee waa iyagoo soconaya ayay qaateen, waana la tageen meeshiina. Hadda waxay isu bedeshay meel bad ah, waana magaalada nuskeedii 100 iyo siyaada weeye.
100 iyo siyaada guri ayaa biyahaasi ay qaateen?
Haahe.
Dadkii ku noolaa ka waran?
Waa u gurmanay. Marka waxa weeye dadkii ku noolaa waa ka saaray degmada Caluule, magaalooyin badan baa hoos yimaada. Saacadda aan kula hadlayo, magaalada Bareeda, Eelquud, Xaabo, Geeseley, Murcayo, dhammaan mujtamaci jooga gawaari baa lagu soo daabilay oo Caluule dil joogaan.
Marka boqol wax ka badan guriya abaad sheegtay in daad ku qaatay, hantidii taalle ka waran iyada?
Hantidii wixii lagala bixi karay waa lagala baxay, wixii kalena waa la tagay.
marka dadku may sii ogaayeen xilliga daadku soo fatahayey?
Haa, bilaa iyo bishii 4-aad waa qeylinaynay dhowr jeer baa adeecadda kaal. Waa soo gurmaysay, laakiin 8 iyo 40 saaco oo ugu dambeeyey dabeylo iyo habso iyo waxbaa kaalmeeyey, waaba soo rogmatay. Magaalada qeybteedii hoose waa bad, hadda dooryuhu ka dhoofaanayn. Ma garan
waan garta. Qeybtii kalena?
Qeybtii kaleeto baanu dadkii u raray, iyadana waa ku soo socotaa. marka bal waxaanu isku dayaynaa, hadda gurmad ballaaran baa socda, waxaanu isku dayaynaa intaan doonyo iyo inta la raacaba dhinaca garkaasi loo gudbay oo waxa laga jeexaya xagga bal inay qeybi noqoto. ma garan
waan garta. ma gacan soo jabay uunbaa arrintani, mise way waa arrin iminka baddii intay kacday oo kale dabayluna ay soo caawiyeen biyaha fatahaadaas uunbaa keentay?
cawanaada dabaysha iyo habsada iyo badda kacday qeybha ka ahaadeen, laakiin waa bad weyn ilaahayay meel ku hayay oo waddo lahayd oo waddadeedii ka leexatay waddadii magaalada soo gashay.
wax ma laga qaban karaa?
dabcan haa, haddii gacan bini aadan oo wanaagsan oo dowladeed oo hay-adeed oo inoo yimaadaanin, kolley wixii khasaaray khasaare, laakiin waxa weeye dhinaca garkaas haddii laga dilaaciyo inay noqoto waa suurtagal. hase yeeshee waa ay ka dab ka dab ka tan badan tahay dadka degaamada iyo magaalooyinka jooga qalab badan bay u baahan tahay, xirfad iyo farsamooyin bay u baahan tahay, dhaqaale badan bay u baahan tahay. Adigu gurban bini aadan, mid dowladeed ima hay-adeen bay u baahan tahay, waa laga qaban karaa. Haddii kalese matootaliba magaaladaas inay badur la wareegtaabay noqonaysa iyo magaalo kale la doonto.
Magaalada dad intee la eg baa degan guud ahaan?
Ilaa iyo waxa weeye dad tiro badan baa dhe, ilaa 1,200 oo qof qoys baa degan.
1,200 oo qoys?
Haa, ilaa 1,500, 1,600 baa. Wali waa caasimada gobolka Gardafuur magaalada.
Marka waa si wanaagsan baan u garanayaa, marka dadkii ka qaxay goobtani in biyahan iyo hantidoodii ay dadkan iyo biyahan aad sheegtay inay qaadeen, iyagu haatan xagee ku sugan yihiin?
Dadkii kale oo xaafada oogadaa ku noolaabay iyo guryihii dowladda oo oogadaahaba qaybtood loo furay, dadka ayay kaleeto ehelka iyo magaalada Baartada xagga oogadaa xigta bay hadda la nool yihiin.
Su-aasha ugu dambeysa, ilaa hadda wax la qabtay?
ilaa iyo hadda wax la qabtay waa jiraanin oo dadkii gobolkaa deganaa dhammaantood hadda caluulay xaadir ku yihiin, farahay kula jiraan. Laakiin rajo xumada ii muuqataa waxa weeyaan qalabka iyo xoogga iyo quwadday hawsha tan u baahan tahay iyo dadka meesha jooga ayaan isu dheelitiray. Marka si fudud in haddiiba wax looga qabto waa nagu adag tahay haddaanaan gacan kala helin.
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Caluula Cali Shiree Maxamuud Cusmaan oo waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa khilaaf soo kala dhex galay maxkamadda sare iyo baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ka dhashay kuraasta 8 xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo muran ka taagnaa. Sidii ay ku soo baxeen, maxkamaddu waxa ay soo jeedisay in laga noqdo, baarlamaankuna waxa ay sheegeen inay yihiin lagama taabtaan. Maanta ayaa haddaba ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ay ka soo saareen bayaan arrintaasi ku aadan. Wariyaha v o e ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana warbixintan nooga soo diray.
Go-aankan ay maanta ka soo saareen Muqdisho ururada bulshada rayidka ayaa salka ku haya qaraarkii dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare 8 xildhibaan, sida uu saxaafadda u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka Diini Maxamed Diini.
War-safa xaafadeedkan waa jawaab ku aadan go-aankii ka soo baxay baarlamaanka ee ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare, kaasoo ay ku burisay maxkamaddu ansaxnimada xildhibaannimada 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Aragtida bulshada rayidka kadib markaan la tashi kala sameynay arrinkan khuburo ku xeel dheer arrimaha dastuurka iyo sharciga, gaar ahaan arrinta la xiriirta qaraarka baarlamaanka uu ka qaatay go-aankii maxkamadda sare ee ku saabsanaa ansaxnimo la-aanta 8 xildhibaan, ayaan sidaas awgeed waxaan u aragnaa arrinkan sida hoos ku xusan. Kow, go-aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kala madaxbanaanimada, kala madaxbanaanida awoodaha fulinta sharciga, dejinta iyo garsoorka.
Diini ayaa xuseen go-aanka maxkamadda ay burin karta maxkamad kale oo ka sarreysa oo keliya.
Go-aanka labaad, qodobka labaad, go-aan kasta waxaan aaminsannahay go-aan kasta oo maxkamadii soo saarto keliya waxaa lagu burin karaa go-aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas. Laguma burin karo go-aan baarlamaani ah ama go-aan madaxweyne toona.
Guddoomiye Diini ayaa sheegay in doorkii maxkamadda dastuuriga lahayd ay hadda sii hayso maxkamadda sare maadaama maxkamaddaas hadda aysan dhisnayn.
Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dadka qaarkood aysan u fahamsanayn inta aan laga sameynayo maxkamad dastuuri ah oo gaar ah oo arrimaha sharciga marka laysku qabto kala saarta, awooddaas waxaa ku sii shaqaynaysa oo leh maaragtay maxkamadda sare. Markii koowaad waxaa fariistay 3 qaali ama 3 jaaj, marka dambena waxaa fariisanaya iyagoo matalaya go-aankii maxkamadda dastuuriga ahay 5 jaaj. Marka lama dhihi karo maxkamaddii dastuuriga meesha waa ka maqan tahay, sidaas darteed go-aanka waxaa exercise garaynaya baarlamaanka.
Bulshada rayidka ayaa baaq u diray hay-adaha dowladda ugu horeeya baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ah in la ilaaliyo madaxbanaanida ka dhexayso hay-adaha dowladda dhexdeeda.
Sidaas darteed haddaan nahay bulshada rayidka, waxaan ku baaqaynaa in la qadariyo kala madaxbanaanida awoodaha hay-adaha fulinta, hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha garsoorka.
Aashe Shaacuur oo ka mid a bulshada rayidka ayaa sheegtay in laga hor yimaado go-aan maxkamadeed inay tahay mid khalad ah, waxayna ugu yeertay baarlamaanku in iyagu ay sharciga dhowraan.
In dad la yidhi maxkamadda sharaf oo la soo xukuntay inay dhahaan ma jiro xukunkaasu waa nala qalad. Runtii bulshada rayidka qalad ay la tahay waa shirnay ilaa maxkamadda ay soo baxdana waa shiraynay. Hadda maanta shirar kalaan kala aadnay, waxaan ku shiraynay inaan diinta aan kasoo horjeesano. Marka waxaan kula talinahaa baarlamaanka sharafka leh, baarlamaankoo dadkaana mataheshiin, dad kale cusuba mataheshiin, annagaa idin soo dooranay. De annaga haddaan marka aad annagana wada tuurtaan waxaad gaaraysiinaaba iska yar. Marka waxaan ku talaa sharciga ha loo heeliyo, ummadda Soomaaliyeed meel aad joogtiba sharciga ha loo heeliyo.
maxkamadda sare ee dalka ayaa kal hore soo saartay go'aan salka ku haya 8 xildhibaan in dib loogu laabto doorashadooda, taasoo dhowaan baarlamaanka Soomaaliya fadhi ku yeesheen xaruntooda ay arintaasi ku laaleen. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Garab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Qaar badan oo ka mid ah khubarada ka faallooda maamulka dawliga ah ayaa qaba in khilaafaadka noocan ah ee hay-adaha dawladdu ay ka dhashaan wada shaqayn la'aan hay-adaha dawladda iyo isla xisaabtanka oo aan si sax ah ku dhicin, iyo weliba isbeddelada hannaanka dawliga ah oo weli aan taabo gelin. Wariyaheena Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arrimaha isbeddelka iyo hay-adaha dawladda waxa uu wax ka weydiiyey Profesor Cabdi Daahir Diiriye oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga. Dhowaana qoraal uu isbeddelka uga hadlayo ka soo saaray Nairobi, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu sharaxo waxa uu isbeddel yahay.
Yaasiin, aad baan kugu mahadinayaa adiga iyo Voice of America. Haddaanu isbeddel isku dayno inaan theoretically fasirro, isbeddelka caadiyan waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood waaweyn. Qaybta ugu horeysa waa isbeddelka iska dabiiciga ah ama evolutionka ahoo iska imaanayo dabeecadda waddo cidina aanay kontrooli karin. Masalan, canugiba hadda dhalanayaa, uu shirogayaa, uu fariisanayaa, uu gurguuranayaa, uu istaagayaa, uu soconayaa, wuu weynaanayaa, wuu gaboobayaa, wuu duqoobayaa. Isbeddelka caynkaasi isbeddel ma aha la kontrooli kara ma aha. Isbeddel kala jiro xoog ah oo ama ciidamadu markay waddan qabsadaan ama dad movementisa ama shacbi kacay ku yimaado oo isbeddel caynka ku qarxo, isbeddelkaas isaguna wuu jiraa. Isbeddelka ugu quman waxa weeye isbeddelka qorshaysan oo la qorsheeyo oo lagu talagalo oo ay sababayso dhibaatooyin markaa taagan oo maaragtay waaweyn oo dadka dhib ku haya daraaddood isagana loo qorsheeyana. Saddexdaa isbeddel baa dunida ka jira.
Hay-adaha dastuuriga ee dalka Soomaaliya ka jira, isbeddeladaasi marka la samaynayo ay leeyihiin shaqooyin u kala qaydan oo la kala yaqaano iyo qaabka ay u shaqeeyaan si isbeddelku ku hirgalo. Taa ka war
waa si wey isbeddelku siisu waa inuu meel taarget gareeyaa u ahaada isbeddel qorshaysan oo meel ku aadano hadaf laho. Haddii alla idmahayo fariimo ama isloogano dadka loogu sheegayo isbeddelkan muhiimadiisa iyo macnaha uu leeyahay iyo waxa ka imaanaya wax jira weeye. Isbeddelka caynkaasa wuxuu saameyn karaa marka institutionada waaweyn buu saameyn karaa. Masalan, hadda waxaa inaga nagu dhegan institutional building wax la yidhaha, institutionki baaba noo dhisnaynba. Masalan, hadda kuwa inoo ku roo waxaa weeye institutional dastuuriga ahoo baarlamanka iyo dowladda iyo judiciary-ga ayaa noo samaysan. Marka iyagaa qudhooda nidaamkan hadda adduunyada ku socoto oo dowlad wanaag ihi waxaad ka garanaysaa inkastoo shaqadu ay kala qaybsan tahay oo mas-uuliyaduhu kala cad yihiin oo xisaabtanku kala cad yahay, haddana marka ugu dambeysa waa wax isku meel u socda oo isku wax hal dal u shaqaynaya oo horumar gaarsiinaya oo nidaam fiican gaarsiinaya weeye oo isku meel u socda weeye. Laakiin wax kala go-go-an oo midba wuxuu qeexan yihiin oo halkaa ku eg oo la kala xeelaya institutionka laftooda saa kuma haboona inay u shaqeeyaan. Hadda tusaale ahaan, annaga waxaan qabnaa baarlamaan aqalka sare iyo aqalka hoose, waa isla baarlamaanka, waa hay-adda sharci dejinta. Waxay la tahay wax weyn oo kala go-an oo loo kala goyn karo adina halkaa ku go-naada adina maba la samayn karaba, isku wax wayba ka shaqeynayaan. Marka wax ugu wanaagsan waxa weeye inay isku si u shaqeeyaan oo isku wax ka shaqeeyaan oo isku meel ay u jeestaan bay ku qumanaan lahayd.
professor ugu dambeyntii marka ay dawladdu ay sheegto waxaan markaasi jirin ama waxbarashada ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto ama ciidamada ha noqoto ama figures ama nambaro la sheegayo waxaan laga badbadiyo ama mucaaradka ka soo horjeeda oo kale ay waxyaabo marka ay sheegayaan waxa claim kale yiraahdo ama sheegashada ma jiraan hay'ado sida daraasadaada ka muuqata iyagu markaasi mas-uul ka ah inay dadka iyo dawladda u dhexeeyaan oo khaldaadka jira iyo waxyaabaha markaasi la sheego sixi kara
aad baaba mahadsan tahay waxa isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxa weeye isla xisaabtanka oo accountability-ga ama transparency-ga waxa la yidhaahdo waa iska xaqiiq marka ay madaxnimo doonayso ama xisaab ha u soo mareen ama sidoodaba ayagu ha u sheegeene inuu nin waliba ama kuwa markaa jooga oo tartan ku jira ha ahaadeene nin waliba inuu wax badan sheegayo oo ama uu ballan qaadayo ama wax uusan qaban leeyahay intaasaan qabtay ama wuxuu qabtay exaggeration ku samaynayo waxyaabahaasoo dhan horta waxaa asalka ah in qofka dadka wax la xisaabtama inay xog hayaan inay de waxaan ba ogyihiinba mushkiladda dalka afrika ka taagan ama anaga qudhee naga taagan waxaa weeye dee dadku waxmaba ogaba masalan annaga miisaaniyaddeenoo kale internetkuma jirto meelaad hadda inta kala soo baxdo kale eegayso madaxigayaashii mido meeshuu ku aadana intaad eegto haddana markii fushay xisaab xirkeedii lagu sheegayo xisaabin kartaa maba jiraanba oo xisaabta ogaalkaa faraha badanne waxay heli karaa way yaryihiin laakiin waa xaqiiq dowladaha afrika qaar ka mid a hadda arrintaa qaba dadka ilaaliya oo indhaha ku haya oo wax walba oo dowladu ku hadasho intay baaritaan ku sameeyaan oo ilaha laga heli kara ka doonaan haddana ku beenin kara oran kara waxaasaa u sheegteen maaha malaha qaar baa waxay yahaan 3 kilometer 3 kun baanu dhisno dariiqiyo masalan waxaa la ogaada 2 inay dhisteen xisaabaad caynkaasa wala annaga marka xisaabaadkeenna waxaa hortaagan 2 arrimood waxa weeye horta annaga institutionno madax bannaan oo saa u xoogaysan oo dhisan oo saa u shaqayn kara weli ma aanan yeelan waxa ugu dhow waxa weeye civil society-ga ama bulshada rayadka ah ayaga ugu dhowduna hadda waxay un ku egyihiin inay talooyin bixiyaan wixii jirana ka hadlaan ayay ama ay dowladda iyo private businessku marka ay isqabsadaan inay dhexdhexaadiyaan oo bridge gareeyaan ayagoo weliba mar walba masaalixda dadku ku fadhis ku eegaya oo halkaa ka duulaya markaa wixii inay dhexdhexaadiyaan ayaguna hadda ma gaarin inay specialistka caynkaasa iyo awoodda caynkaasa inay yeeshaan xaaladda nabadgelyo dalka taagan qudheeduna sometimes qofku sida badan inta sida la rabo waxuma sheego
kaas wuxuu ahaa brofesor cabdi daahir diiriye oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga oo nairobi ugu warramayey wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota ayaa sheegay inay soo food saartay culays kaga imanaya dadka muslimiinta neceeb iyo soo galootiga arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay soo baxday in nin soomaali asalkiisu yahay oo ka tirsan booliiska magaalada minneapolis uu toogasho ku dilay haweeney caddaan oo u dhalatay waddanka australia cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ayaa shir jaraa'id oo arrimahaasi kaga hadlayo waxa uu xalayta ku qabtay xaafadda cedar oo ay soomaalidu ku badan tahay kana mida meelaha laga soo doortay wariyaha v o ed ee minnesota maxamuud mascade ayaa shirkaasi jaraa'id ka qayb galay oo warbixintan nooga soo diray
cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee cedar waxa uu markiisii ugu horreysay uga hadlay toogashadii ay ku dhimatay justin daymond oo u dhalatay waddanka australia islamarkaana lagu eedeeyey inuu toogtay maxamed nuur oo ka tirsan booliiska magaalada minneapolis cabdi warsame oo bannaanka masaajidka daaruquba kula hadlayay wariyaal ka socday gudaha maraykanka iyo waddanka australia ayaa sheegay in geerida justin daymond ay ahayd dhacdo xanuun badan
justin daymond's death is a tragedy and we must do everything in our power to find the truth of what happened
dhimashada justin daymond waa mid xanuun badan waana inaynu samayno wax kastoo awooddeenna si aynu u helno xaqiiqada waxa dhacay waa mas-uuliyaddeenna inaynu cadaalad u dalabno justin iyo qoyskeeda iyo sidoo kale in loo dhaqdhaqaaqo dib habaynta booliska
cabdi warsame ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu aad ugu nuxnuxsaday kororka islaamnacaybka ee ka dhanka jaaliyadda soomaaliyeed iyo qaabkay warbaahintu isugu xirtay askariga soomaali maraykanka ee loo haysto toogashada justin daymond iyo soomaalida gobolka minnesota warsame ayaa sheegay in geerida justin daymond ee loo haysto maxamed nuur ee looga dhigay midabkiisa asalka uu ka soo jeedo iyo diintiisa isagoo xuseen xildhibaankii hore aqalka kongareska maraykanka wakiilka uga han jirtay gobolka minnesota Michelle Bachmann waa arintan ka hadashay ay sheegtay inay toogashadii Justine Diamond ee Maxamed Nuur ay suuragal tahay inay keeneen sababo dhaqan ku saleysan.
These horrific statements are dangerous and purely divisive.
Warkan naxdinta leh waa khatar iyo kala qaybin. Waxay hoos u dhigayaan qiimaheenna Maraykannimo. Waxay raadinayaan inayna kala qaybiyaan. Waxaanan idiin sheegi karayaa inay dhaawaceen dadkeena Afrikada Bari Soogalootiga aynu jaarka nahay iyo saaxiibadeen.
Cabdiwarsame ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed aanay meelna uga socon gobolka Minnesota oo yihiin muwaadiniin Maraykana, waxa uuna dadka faafinaya islaam nacaybka iyo kala fogeynta bulshada khaasatan Michelle Bachmann u diray fariintan.
And I would like to tell Michelle Bachmann personally that I'm not going anywhere and my family is not going anywhere and my community is not going anywhere.
Waxaan jecelahay Michelle inaan shakhsiyan ugu sheego inaanan meelna tagayn, qoyskayguna meelna tagayn, bulshadayduna meelna tagayn. Taasi aad bay khatar u tahay sababtoo ah waxaad aragtay ficilada ashkhaas iyo xubno ka mid ah booliska oo u nisbeeya dhammaan bulshada. Taasi aad bay khatar u tahay.
Cabdiwarsame ayaa waxaa kale uu shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday in aanu la hadlin askariga Maxamed Nuur ee toogashada Justine Diamond loo haysto, ciday wada hadal yeesheenna aanu la hadlin, balse waxa uu xusay inay waajib tahay in laga salgaaro xaqiiqada sida wax u dhaceen. Warsame ayaa carabka ku adkeeyey in sida sharciga Maraykanku uu qabo, qofkii dembi gala lala xisaabtamo oo cadaaladda la mariyo.
East African community has been told that our justice system must be blind.
Bulshada bariga Afrika waxaa loo sheegay in nidaamka cadaaladdu uu noqdo mid indhala, dadkana lagu xukumo ficiladooda balse aan ahayn midab, diin, jinsi, aanay xiriir la lahayn xograadinta ficilkan.
Ugu dambeyntii waxa uu Cabdi Warsame shirkiisa jaraa'id ku sheegay in hannaanka booliiska ee magaalada Minneapolis iyo kan guud ee dalka Maraykankuba ay lagama maarmaan tahay in wax laga bedelo. Waxuuna intaa raaciyey in taliyaha cusub ee loo magacaabay booliiska magaalada Minneapolis ee Madera Arradondo uu ka rajaynayo inuu noqdo mid isbeddel wax ku oola keena. Taageerada uu iga heli doonaahina waxay ku xiran tahay, buu yidhi, hadba sida uu wax uga qabto caqabadaha culus ee sugidda amniga ee horyaalla magaalada Minneapolis. Sidoo kalena waxa uu Cabdi Warsame ugu baaqay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota inay isdejiyaan wararkay warbaahinta siinayaanna ay ka fiirsadaan, isagoo xusay in aan la joogin waqtigii midab kala sooca ee la joogo waqtigii isla xisaabtanka, cadaaladda iyo isbeddelka. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
tahay biid balligii danood furco soba ka helay balla xardaanay bilantii maqade sida tahay biid balligii danood furco soba ka helay balla xardaanay bilantii maqade beligu waa adeega barxadu waa aniga beligu waa adeega barxadu waa aniga ballanku waa kii runtahay beligu waa adeega barxadu waa aniga beligu waa adeega barxadu waa aniga ballanku waa kii runtahay hay waad kee habeenayn wa bogta hay ku yahadam qin mayayda u belay hadam de eeyadi buure hay waad kee habeenayn wa bogta hay ku yahadam qin mayayda u belay hadam de
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington qodobadaynoo soo socda ee qaybaha waqtiga ka harsanaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabnayd waxbarashadii iyo sidoo kale ciyaarihii iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada lahore ee bariga dalka baakistan maanta oo isniin ah in ka badan 15 qof oo kalena way ku dhaawacmeen ilaa hadda lama xaqiijin sababta dhalisay qaraxaasi dadka badan waxyeelada soo gaadhsiiyey inkastoo qaar ka mida warbaahinta gudaha ee dalkaasi baakistan ay soo tabinayaan in qaraxaasi ahaa mid ismiidaamina
jared kushner la taliyaha madaxweyne trump ayaa sheegay in aanay arrimo sir ah ka wada shaqaynin dowlado shisheeye ama aanu la samaynin xidhiidh aan sharci ahayn kushner ayaa faafiyey qoraal ka hor inta aanu kulan albaabadu u xidhan yihiin la yeelan guddida wardoonka ee golaha senatka kuwaas oo su'aalo weydiin doona maanta oo isniin ah sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago guddida sirdoonka ee golaha kongareska
24 qof ayaa ku dhintay 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo ka dhacay magaalada caasimada dalka afghanistan ee kabul afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan u hadlay najib danish oo xaqiijiyey qaraxaasi iyo khasaaraha uu geystay ayaa sheegay in qaraxa oo qof uu fuliyey kadibna uu soo kaxaystay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo weliba shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada kabul qaraxaasi ayaa dhacay xilli baskaasi uu marayay meel suuq aad u mashquul badan halkaana khasaaraha uu kasoo gaadhay dad aad u tiro badan oo qaarkood jidadka marayeen qaarna ay ka dukaameysanayeen suuqaasi saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen dhaawaca qaarkood in halis uu yahay lagana yaabo tirada dhimashadu inay kor u kacdo kooxda taalibaan ayaana sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ismiidaaminta ah
wasaaradda arrimaha dibadda dalka israa'iil ayaa maanta sheegtay in askari ilaalo ka ah safaaradda dalkaas ee ku taalla jordan in uu toogasho ku dilay 2 qof oo u dhashay dalkaasi jordan kadib markii ay weerar ku qaadeen bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda niraahda ayaa lagu sheegay in 2 qof oo shaqaale ah iyo qofka iska leh dhismaha safaaradda ay ku jirto ee cammaan ku taalla ay weerarkaasi qayb ka ahaayeen waxaana ay sheegtay in mid ka mid a shaqaalaha uu ilaalada kusoo weeraray dhinaca dambe kadibna uu askarigaasi toogtay islamarkaana ninkii dhismaha iska lahaa uu isna goor dambe u geeriyooday dhaawaca wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda jordan ay kala hadlayso arrintan islamarkaana ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu la hadlay askariga ilaalada ah hay-adaha amniga ee dalka jordan ayaa sheegay in ay baadhayaan dhacdadan israa'iil waxay ku warantay in ilaalada safaaraddu ay haystaan xisaanad diblomaasiyadeed oo ka hortegaysa in la baadho ama xabsiga la dhigo
hagaag dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacaddeeda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo caalamka o dhan aad ka dhegeysan kartaan bogga internetka v o a somali com haatanna aynu u gudubno dhinaca iyo doodii gaabnayd waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed
waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho maalin ka hor waxa ay ku diideen go'aan ay gaartay maxkamadda sare oo ku aadanaa in dib loogu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo baxeen hannaan aan sharci ahayn aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey tallaabada baarlamaanku uga soo horjeestay go'aanka iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay inay jebiyaan go'aan ay gaartay maxkamadda sare waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaana igala qayb galaya cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka iyo maxamed cabdulaahi xero oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa cabdiraxmaan jimcaale sida aad la socoto 8 xildhibaan ee kuraastooda muranka la geliyey baarlamaanka wuu codeeyey oo go'aanka maxkamadda waxba kama jiraan ayuu ku tilmaamay sideed u aragtaa?
marka arintu ma baarlamaanku qaateen arintii maxaan ku yiraahdaa qaraaradii baarlamaanku ugu shaqeynaa way ka baxsan tahay, waayo go'aan maxkamadda gaartay, maxkamadda sare ay gaartay. Waan ogahay maxaan ku yiraahdaa dastuurkeenna lixdankeena ku qoran tahay, maxaan ku yiraahdaa intii laga dhisaayo xafiiska amba maxkamadda dastuuriga waxaa boosishikii ku sii shaqeynaysa maxkamadda sare. qaynuunka mar haddoon ku meelgaarka sharcigan ku meelgaar dastuurka ku meelgaarka ayna noogu qornayn tii lixdankii haddaan qaadano haddana in loo hungaasamo ayay aheeday go'aanka ay maxkamaddu gaartay. kaas ayaa sharci ahaan aan ugu arkaa qaraarka maxaan ku yiraahdaa baarlamaanku arintii qaateen waa arrin maxaan ku yiraahdaa saaxiibtinimo iyo arrin qabyaaladeed ku curatay, kabacdina baarlamaanku go'aanka ka gaaro. marka arrintaasu arrin qarannimada la jaan qaadaysa maaha, saas aan u arkaa.
waad mahadsan tahay. dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cabdulaahi, adigu maxay kula tahay go'aanka uu gaaray baarlamaanka?
aad ba horta umahadsan tahay Seyno Abuukar, marka hore iyo dhammaan fayoed aad ba mahadcelinaa qodobka maxkamaddu soo saartay. horta waxaan ma aha wax diiniyana ee waa wax ay go'aan soo gaadhay maxkamaddu, laakiin steedan xildhibaan ee lalee waa lalaalayaa. horta haddii dib ugu noqono doorashadii dadbaneed ee waddanka ka dhacday, waxay u dhacday doorasho dadban oo si loo qabtay waddanka in laga badbaadiyo doorashooyinka uu hab maamul gale ahayd. okay, doorashadii dhacday waxay u dhacday hab saxsan sida ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabku. aniga fikirka intaa iman doorashadii dhacday waxaa jiray waxyaabo fara badan oo cabashooyin ka soo baxay, laakiin si waxa loo xaliyo waa Soomaalidu way cabasho badan tahay, waxyaabo badan baa ka daba imanaya. laakiin aniga fikradu waxa weeye go'aanka ay gaareen golaha shacabku waa mid saxsan, waana mid danaha maanta Soomaali ka shaqeynaya, waayo haddaynu elinaano sax ma aha. oo la eega saxda ahaan tahay golaha shacabka sidan xildhibaan waxay soo dhiseen xukuumadda maanta shaqeynaysa, waxay soo dhiseen madaxweynaha waddanka, waxay doorteen prime ministerka ansixiyeen, xukuumaddii ansixiyeen. golaha shacabka hadii leedo sideed xildhibaan sharci maaha, dee waxay tahay macnaheedu dowladdu dhan maxkamadda sare maxaa waxa dhan in sharci ma noqonayso. marka waxaan leenahay go'aanka shacabka golaha shacabka gaareen baarlamaanka aqalka hoose ama dowladda aqalka federaalku waa mid saxa, go'aan waana go'aan ay gaareen oo saxsan.
waan gartay cabdiraxmaan jimcaale baan siinayaa. waad dhegaysanaysaa dooda maxamed. wuxuu qabaa inaanay sahlanayn in doorasho dhacday mar kale dib loogu laabto. ma u aragtaa in doodaasi ay tahay mid saxan?
dalku wuxuu hore ugu socon karaa maxaan ku raamay wax naga furfurmaa uma socon karaa in sharciga la ilaashu hore noogu socon karaa qodobka koowaad. horta saasaan leeyahay ninka marka meesha maxkamaddu waxay daliishaysay broseska uu soo maray inuu qaldanaay, marka xildhibaan maynu xukumina, waxay xukuntay nin xildhibaan u socda oo xildhibaanka broseskii lagu gaari lahaa uu qalad yahay maxkamaddu xukuntay. okay, waa ku saxsan tahay marka broseskii beeshiyaa ka dabaqaylin guddigii doorashooyinku waxay ka soo saareen qaraar waa laaleen, waxba kama jiraan jireen, dib ha loogu noqdo beeshii waa ka dabaqaylinaysaa uma ogoliyay liida. maxaan ku yiraahdaa horta maxkamaddu halkaas ayay baaritaan ka samaysaa, halkaasayna go'aankeedu saaran yahay. qofku markuu dhaarto ma ahan haddaanay dadku ku qanacsana siduu yimid sharci kuisulkata dhaartii waxba kama jiraan. marka dhaartu wax sharciya ayay sax ka dhigaysaa, hay waajibaad dul saaraysaa.
haye maxamed, ma ahayd sida cabdiraxmaanba uu ku doodayo in baarlamaanka uu xurmeeyo go'aanka maxkamadda si wax loo saxo, maadaama garsoorka uu ka mid yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dalka?
way ogeyn doorashooyin waxaan doorashooyin maamul goboleedyo guddi doorasho iyo guddi doorasho heer qarana uu yimi xildhibaanku siyaabuhu soo maray waxay ahayd in la siiyo shahaado oo la ansixiyo shahaada la siiyey xildhibaankii. haddaanu xildhibaanaha barta ay taagnaan lahayd, haa maxkamaddu shaqadeedu way qabsanayd, laakiin qofka bartii uu ka gudbay halkii ma taagna maanta, waayo halkaa wuxuu taagnaa markii aan xildhibaan noqona dhaaldhaarin ama aan shahaado la siin. maxkamaddu hadday go'aan ka soo saarleed maanta waa la mari lahaa, laakiin qofkii maanta halkii ma taagnaa, wuu ka soo gudbay halkii oo wuxuu noqday xildhibaan, waa la dhaariyey, shahaadadii baa la siiyey, shaqo qaran buu gutay oo shaqooyin waajibaad qarona taagnaa buu gutay oo wadda ku waxyaaba badan kasoo baadiyo soo qabtay. haddaba qofkii oo halkaas soo qabtay oo xildhibaan qaran oo sharci ku shaqeynaya haddii leedo ka noqo intii odhan gadaal, haddii gadaal loo noqonayo waxyaaba badan, haddii leedo dowladdii dhacdo kale waa in dib loo noqdaa oo la jiidaa oo dowladda militariga dib loo soo celiya, ta waxyaaba badan sharciyo isku lumay jira. marka anu fikrad waxaan qaba ah in xildhibaankani uu yahay xildhibaan sharciya. dib lagu laabto waa in tan imika hadday xagga beesha ka timi oo cabasha ka taagan tahay. horta qofkan waa qof reerkiya, kontani kooba doortay oo qof beeshiya laakiin si kastaba ku yimaado haduu beeshiyahay waa la qancin karaa oo Soomaalidu xeer dhaqan bay leedahay la isku qanciyo waxa dhici karta in xiliban booska lahaa uu dabada ka riixayo hawlahan oo jidido laakiin waa la xali karaa laakiin seen hore u socon karna wadanka loo badbaadin lahaa wadanka dib u dhis buu ku socdaa ma jiin in hadda la isjiijito ma qurux badna golaha cadajintu waxay sameeyeen isbeddelkii 7 February oo dhacay oo dadka shacabka ku dhacay wada taageereen in hana cusub loo hana qaadi rabo marka in laga laabto dib loo laabto laakiin hun hor loo socda jacaylahay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale
ee baarlamaanka markii maal dhawey dooda ay sameeynaayeen waxaan ka dhageysanay dooddoodii ku jirtay in maxaa ku yiraahdaa xildhibaanku wuxuu xilka ku way karaa inuu dhinto inuu maxaa ku yiraahdaa isxaasiliyo iyo maxaa ku yiraahdaa shuruudihii loo baahnaay qofka xildhibaanka xilka ku way karaa ayay u adeegsanaayeen markay maxaa ku yiraahdaa gelaayeen dooddii maxaa ku yiraahdaa inta gacantaag ugu dabaynta ku dhamaanaysay marka anu waxaan qabaa marka xildhibaanadu waxay qaateen inuu xildhibaan maxkamaddu xukuntay marka ma ahan xildhibaan meenu xukumeena waxa xildhibaan intuu noqon ka gadaal way waxa la isku haystaa gadaal ha u fikiraan xildhibaanadu doodoodiina anuu meeshaas markaan ka fiirsay sax ma ahay oo waxay ka fiirsan nin dhaartay oo maxaa ku jiraada laakiin waxa la isku haystaa maxkamaddu xukuntay dadku isku haystaan oo le dabad iyo dacal isugu dhigan yahay waa dhaartii kohor prosesku u soo maro qofku xildhibaan ku noqonahay baarlamaanku waxaa adeegsan qof baarlamaana waxaan ku jiraa sida xilka ku way lahay marka arintaas fikir khaldan ayay xildhibaanadu adeegsadeen oo qofku horta xildhibaan ma yahay loo adeegsanayaa intaas anigu waxaan qabaa marka maxkamadda go'aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa sax ahay kaas ayaan bulshada 190 dan ugu jirta waayo runtii in la isku ingaashaa fiican
haye maxamed
ii fartaag ay dhacdo ama farisku fiiq in noqoto in cid kasta habka ay u shaqeynayso faral iskelin doono haddii aanu maxkamadda sare lifteysay ku timi habka ay ku timi maxkamadda sare ma aha maxkamadda dastuuriga ee naga ka dhigan rabin ay u shaqeyso laakiin maxkamadda sare madaxweynaha magacaabay habka ku timina way dareensanahay oo dhan waa laga shaqeynaya marka hadii midigta ku taagan noqoto ama la isfarageliyo maxkamadda sare lifteeda madaxweynaha magacaabay hadda xitaa maxkamadda sare golaha garsoorku waxay kala laabteen soo la socona waxay gudda kala laabteen kalsoonidii oo maxay isaga laftiisa asax golaha garsoorka ay ka haystaa oo cadaalad mid jiro marka haddii midimidu ku noqonayso ay waxaan qabaa xalku in hab kale oo xeer jabo loo adeegsado oo hab kale nidaamka Soomaalidu dhaqaniyan ay lahayd lagu xaliyo laakiin aan midimidu ku tagay aanay noqono xagga aan xalka loo aadin
arinta hadda taagan waa go'aan maxkamadda sare ay soo saartay oo baarlamaanka uu laalay dad badan waxay ka cabsi qabaan in arintan ay saameyn ku yeelato hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka dalka adiga taama ku muuqata Cabdiraxmaan Jimcaale muxuu saxalku ku jira
horta markii ugu horeysa anigu dadka walwalka ka muujinaa aan ahay waxa way waa hay'adihii qaranka oo maxaa ku jiraada madaxweynuhu uu ahaa central inta kale waa hay'ad garba siman waa hay'ad siman shaqaduna ay ka dhaxayso shaqada wadaag markii hay'ad ka mid ah ay go'aan gaartay hay'adii kale ay buriso waxa imaanaya marka waxa imaan kara waa dadku way garan karaan marka sida bulshada waxa ka imaan kara 8 qofood oo banaanka la geeyay iyo waxa ka imaan kara hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahdaa isku dhaca waxa fudud horta markuu ugu horeysaa intaana qawaaniinta la gaaro waxa fudud 8 qofood oo la yiraa banaanka taga waayo wax ka weyn ayaa imaan kara waxa loo baahan yahay maanta in la fikiro arintan loo leexiyo aqalka sare waayo waxa la wixii baarlamaanka ka soo baxo sharciya inay waday buqayl ka daba yeeriso inay fisiraad ka bixiyaan ayaga laga rabaa waa qodob mar haddii maxkamadii dastuuriga ahay oo fisiraad bixilayde maqanta qodobkaas ayaga iska leh qodobka labaad rugihii waxa lagu soo doortay ayay mas'uuliyadooda si toos u hoosagta baarlamaanka aqalka sare marka labada asbaabood ayadoo la adeegsanayo aqalka sarena uu yahay maxaa ku jira qayb kamid ah ay tahay maxaa ku jira hadda uu yahay oo waajibaadkooda kamida inuu ilaaliyo wixii golaha shacabiga ka soo baxa oo khilaaf uu yimaado markaas ha loo leexiyo aqalka sare ha loo leexiyo si maxaa ku jira almiina wax culayska imaan kara ay maxaa ku jira waqti ay soo jeejidaan
adigoo soo koobaya maxamed abdullahi gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maadaama waliba wadanku hadda uu dawladdi ay aad u soo dhismayso oo wadanku soo karo iyo waliba dad badan oo adduunka inay eegayaan waxa qurux badan oo saameynta yeelanaysa waa mid weyn waliba haddii leedo xildhibaan dhan sharci ma aha oo halkana uu ilaa sharci baan ahay oo maxkamaddii isqabsadaan waa mid weyn oo damage keenaysa xalkuna wuxuu ku jiraa waa la qabaa xildhibaanka in aqalka sare golaha aqalka sare in loo gudbiyo laakiin mid baan qabaa oo ah tan waxay ku timi waxay ku timid ugu horeey xilibaanku xitaa go'aan madaxweyne oo madaxweynuhu saaxay oo dawladda rasmi ah saaxay oo xasan maxamuud saaxay iyo taal la eegayo halka hal raadiyo xal xaladii la raadinay waxa weeye in go'aanka maxkamada iyo go'aanka golaha shacabka halku wuxuu ku jiraa inuu aan qaba horta dadkan waxa xiliba kursiga waxa la reer reerku dhexdooda xal buu ka keenin kara in xagashadan iyo in la istaba ardo oo ay ka fiican tahay in xalka lagu gaaro waxa halka rag reerka dhameeyo lagu dhameeyo iyo in aqalka sare ay u kala dhexgashaan go'aanka salmiga ah ee wanaagsan ee xal u arkay waxa weeye xiliba shaqeynaya oo shaqooyin soo qabtay oo xukuumada ansixiyay in laada sharci ma tiida ha ka bax hadana mid kale had daaqada laga soo geliyo iyo in wax bilaabmay oo dhismay ina dhameystiro waxa qurux badan in waxa dhismay bilaabmay ina dhameystiro laakiin hadda wax cusub aan soo gelin
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdullaahi Xiro oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
aad bay u mahadsantahay Seenab Abukar oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Maxamed Mascad ayaa noo haya
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha wadamada Mareykanka iyo Costa Rica, Jamaica iyo Mexico ayaa ciyaaraha semifinalka ee Gold Cup isugu soo baxay waxaana sabtidii kulan adag uu dhexmaray wadamada Mareykanka iyo Costa Rica ay guushu laba yeber ku raacday xulka qaranka ee Mareykanka ciyaarahanada Altidore iyo Clinton Dempsey ayaa labada gool u saxiixay xulka qaranka ee Mareykanka waxaa xusid mudan ciyaarahan Clinton Dempsey uu ka dabay mid rikoorkii uu dhigay ciyaarahan London Donovan oo xulka qaranka ee Mareykanka ka fariistay rikoorka gool dhalinta ayaa ciyaarahan Donovan waxa uu ku haystay tiro gaaraysa 17 gool hase ahaatee gool buluzona oo shabaqa Costa Rica ku hubsaday Clinton Dempsey ayuu isna waxa uu haatan dhaliyay 17 gool waxa uu haystaa fursad uu rikoorkaasi ku dhaafo isagu mid uu leeyahay uu dhigo marka ciyaarta kama dambeysta ah ay labada dal ee Jamaica iyo Mexico kiisoo badiyay fuudays daran Jamaica iyo Mexico kulankii dhexmarana waxaa Mexico lagaga badiyay hal iyo eber oo dirqi ayaa Jamaica ku fakatay guul aan la filaynin in xulka qaranka ee Jamaica ay ka helayaan Mexico ciyaarahan Kamer Michael Lawrence ayaa goolka u dhaliyay xulka qaranka ee Jamaica wadamada Mareykanka iyo Jamaica ayaa ciyaarta kama dambeysta waxay fuudays dari doonaan habeenka Arbacada xilliga Mareykanka waxaana labadan dal ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Levi Stadium ee magaalada Santa Clara ee gobolka California garoonkaasi uu ku dheesho kooxda American football-ka caanka ku ah ee la yiraahdo San Francisco 49ers waxaana xusid mudan garoonkan inuu ka mid yahay garoomada ugu dambeeyay ee dalkan Mareykanka la dhiso oo waxaa daaha laga rogay sanadkii 2014-kii yaana ka tagin garoonkaasi Levi Stadium ee dalka Mareykanka ee habeenkii xalay ahaana kulan xiiso badan waxaa garoonkaasi uu ku dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Real Madrid ciyaarada gool la isku riiqday ayay labada kooxood soo bandhigeen oo hal iyo hal bareeja ayay 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday hase ahaatee rigoorayaal la isku dhigay ayaa waxaad moodaysay ciyaaryahanada labada kooxoodba inay iska soo iloobeen kobihii rigoorayaasha lagu dhalin lahaa markaan sida la yahay waxaan ula jeedaa way dhalin waayeen goolal badan oo dhankii rigoorayaasha ah oo laba iyo hal oo keliya ayay ku kala badiyeen kadib markay fursado badan lumiyeen oo ay shabaqa kubadda la heli waayeen sidaasina waxaa guusha ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United haatan haddii aan jaleeco dhegaystayaal suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa maalmahan aad loo hadalhayay ciyaaryahanka Neymar ee u ciyaara kooxda Barcelona inuu isaga tagayo kooxdaasi uu ku biirayo kooxda PSG iyadoo la lahaa ciyaaryahankaasi waxay kooxda PSG kula soo wareegaysaa lacag gaaraysa 200 oo milyan oo ganiga Ingiriiska hase ahaatee arrintaasi warar hadda soo baxay waxay sheegayaan inay qabowday oo biyo ku da'een kadib markii Lionel Messi iyo Luis Suarez ay dhinacyada ka galeen Neymar kuna qanciyeen inuu kooxdiisa Barcelona la sii joogo PSG waxaa iyadana soo gaaraya culays kale oo kaga imaanaya ciyaaryahanka Arsenal doonaya inuu maalmahan isaga tago Alexis Sanchez oo wararka haatan ay sheegayaan rabitaankii doondoonistii PSG ciyaaryahankaasi doondoonaysay inay hadda soo afjarmayso kadib markii ciyaaryahanka iyo PSG isku afgaran waayeen lacagta uu mushaar ahaan u qaadanayo, iyadoo b s g ay sheegtay lacagta uu doonayo sanchez inay tahay mid aanu u qalmin in la siiyo. taasi waxay farxad gelinaysaa taageerayaasha arsenal iyo weliba macalinka arsenal arsen benger oo isagu ku cadaadinaya ciyaaryahankani in uu saxiixo heshiis dheeraada uu kula sii joogayo kooxda kubadda cagta ee arsenal. kooxda kubadda cagta ee swansidina waxaa wararku ay sheegayaan in loo fasaxay inay la hadasho islamarkaasina ay heshiis la gaarto ciyaaryahankii hore uga iibisay kooxda manchester city ee wolver bani ee u dhashay waddanka ivory coast. ciyaaryahankan bani ayaa isagu waxa uu noqday nin aan guul ka helin, islamarkaasina waxa uu kululayn jiray kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee manchester city. haatan 28 jirkan u dhashay ivory coast ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu ku soo noqdo kooxdiisii hore ee swansea. dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa nagintaa. tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag haatana xubintii waxbarashada iyo barxad maxamuud kaariye aan idinku soo dhoweeyo.
kulanti wacan mar kale dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. had iyo jeer wuxuu idin ka imaadaa magaalada Hargeysa. inta badan caqabado kala duwan ayaa la soo darsaa dadka baahiyaha gaarka qaba marka laga hadlayo dhinaca waxbarashada, waxaana qaarkood ka cawdaan inaanay helin wixii ay u baahnaayeen marka laga hadlayo waxbarashada. waxaan su-aalo arintaas la xidhiidha hor dhigay oo barnaamijka maanta igala qaybgalaya cabdishakuur maxamed cabdi oo ah agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka qaba ee wasaaradda waxbarashada. cabdishakuur, inta badan dadka baahiyaha gaarka qaba, gaar ahaan dhegaha baahiyaha ka qaba, waxay ka cawdaan inaanay helin imkaaniyaadkii ama waxyaabihi ay u baahnaayeen ee waxbarasho, bal horto marxaladoodu waa sidee?
bismillahi raxmaan raxiim, mar labaad waad mahadsan tahay walaalkii Barxad. horta haddii la yidhahdo cabashada ma yaraato oo iska badataa, laakiin wax cabashadii baan laba u kala qaadaynaa. okay, midi wax weyaan waxbarashada, midina waa imkaaniyaadka ama waxay u baahan yihiin. imka haddaad soo qaata adada baahida dhegaha kale oo kale ilaa standard aid oo kale kolkay soo dhaafaan, waaniga horeba u sheegay waxay u baahan secondary level. okay, secondary levelkii wax fudud maaha, wuxuu u baahan yahay macalinkii, macalin garab istaaga,
macalin waxbarashada dugsiga sare,
waxbarashada dugsiga sare. markaa dugsigaa sare markay galaan arday, wuxuu u baahan yahay macalinkii, macalin garab istaaga. macalinkii garab istaaga wuxuu u baahan yahay inuu salarigiisi helo,
mushaharkiisi
helo, islamarkaana uu helo tababarkiisii, islamarkaana waxbarashadiisa macalinkaasi ay dhisantahay, wixii secondary haddeed ka sarreeya oo uu kelimado badan isbarbar dhigi karayo. taasina waxaa keenaya cilmigiisa gaarka.
in badan baan darsay weliba gaar ahaan dadka baahiyaha dhegaha ka qaba. waxaan ogaanay qaarkood inta badan inaanay waxbarashada maadiga ay haba joogtay kii diiniga ahaa ay yacni dhib ku qabaan, ama qaarkood aanay qur-aankaba aqoon u lahayn. markaad eegto ilaa heerka bulshada gaarsiisan ee ku nool Somaliland, in qorshe loo dhigo lidhaa qorshaa lagu hormarinaya waxa ka dhowow haysan maxay tahay?
waa runta waad maadsanta Barxad. horta macalimiin baanu dalbannay masaari ah oo aan isleenahay sanadkan haddii la yidhahdo macalimiintiina ha tababaraan. markaa laba sanay dalka joogayaan, labada sano ee dalka joogayaan, waxaan rabnaa inaan macalimiinteenii muxuu ahay diinta ku fiicnaa aan tababarno oo labada sano cilmigii kala hadhno. taasi waa xagga diinta, oo de qofku haddaanu diinta ka dhisnayn waad ognahayo ama dhagolaha mayaanu ahaane imaankiisaba yaraanaya. markaa macalimintaasi imika macalinkii horeeyay waxaan geenay dugsiga dhagoolayaashii Hargeysa. macalinkaasi labada sano horta nala joogo waxaanu kala hadhaynaa khibraddii iyo macalimiintii. dhinac boona mu kale uu jiraa, oo waxaa jira laba macalin oo midna masaajidkii maad aragtay uu ku xidhan yahay oo turjumo salaadihii un maahay wuxuu turjumaa muxuu ahay salaadii jimcaha iyo khudbadii buu ayuu turjumaa macalinka dugsiga uu joogaa. marka waad dareemi kartaa inaanay jirin macnaha inay jirto macalimiin diinta u dhigo, laakiinse gaabku wuxuu ka yimiday markii hore waxay ahayd macalimiinteed waa inay wixii saa u socdaan.
intaan ogay dalal badan baa jiro dadkooda baahiyaha dhegaha qaba waxay leeyihiin far gaaro oo sul dhabaalaho lagu qoro markay qoraal noqoto. Somaliland ama guud ahaan Soomaalida intaan ogahay far noocaasi ma jirto. farta wax ku bartaan maxay tahay?
macalimiintan imika anagu sign language kan dalkan isticmaalna waa Kenyan sign language.
macni waa farta sul dhabaale ee Kenya.
exactly. markii la qoto Soomaaliga, Soomaaliga wuu ka adag yahay marka loo eego grammatically,
maxuu ahaan
loo dhigayo uu ka adag yahay Ingiliishka. laakiin imika waxaan wadnaa isaguna oonu samaynay inaan farti ururino ilaa 9,000 oo kelmadood oo aan iyagana soo bandhigi doono buugooda oo Somaliland sign language baan imika qorshiisa wadna, waana wadno, waan samaynay.
marka macnaheedu waxa weeyaan imika waxay heli doonaan far u gaara oo iyagu isku fahmaan. taas ma suurto gelinaysaa marka inay fahmi karaan iyagoo farta aad samaysan ee Soomaaliga isticmaalaya inay dadka baahiyaha dhagaha ka qabee ku dhaqan bariga Afrika ama guud ahaan caalamka isfahmi karaan?
Ha, horta East Africa waa isfahmaan. Waxaanan isfahmin Djibouti, laakiin inta kale oo dhan waan isfahmaa oo de imkaanaga Saturday kulkan leena caalamad gooni leeyahay iyaguna saamidi baan Faransiis weeyaan si kale u oranayaan. Kelmadda aad fahmi weynada waa sidii Ingiriiska oo kale qofkii wadi spelling-nis ha uu ku qoraya marka.
Waxaan in badan ku celcelisaan inaa u heelantiina samaysan oo dhowr jeer horeba waa tilmaanteen in maxay idii hortaagay in ka baahiyaan in la buuxiyo.
Walaal wad mahadsan tahay. Saddex shayba wax lagu hormariyaa: xirfadi ko, miisaaniyadi laba, iyo fulinti qaybta sare. Marka anagu qorshahan u degnay wax weeyaan dagaal markaad kaliisi laba dhinacba laga eega plan A ama qorshaha koowaad iyo qorshaha labaad. Qorshaha koowaad anagu horta sanadka 2016 baa la sameeyay meesha gabigeedaba, de wax naga sii horeeyay jir haday imika cid laga sii wareegi lahaa markeed hore ay jirto xoogaa halkaas laga sii bilaabay, laakiin waxaan kasoo bilownay zero level, macnaha halka koowaad baan kasoo bilownay. Okay, qorshaha maanta aanu degnay ee isleenahay aad ku guuleysataan waxa weeyaan de ummadu markaad muxuu ahaay haga aad u tahay waa inaad keentaad aqligi sidee loo horumarin karaa su-aasha aad ka jawaabta. Okay, waxaan u horumarinayna waxa weeyaan inaanu intellectual keenin dadkiin wax garad ka ahaa oo isugu yeedhno wasaaradeena qaybteeni sare aniguna aan keeno qorshihii lagu horumarinayay. Okay, marka waxaanu maanta isleenahay aad muxuu ahaa macalimiin tababartaan gaar ahaan ardayda baahida dhagaha kale aad iyo aad bay muxuu ahaay hawshaasi dhowrkii sanadba bay u fadhiyeen, de sanadba sanad buu ku dhiibay hadaanad qorshaha iyo fulinta isku daray. Marka wax naga go'aan inaanu hawshaasi fulino culays kasta lahaad.
Way aad iyo aad baad mahadsanta Cabdishakuur Maxamed Cabdi, waagaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka qabay wasaaradda waxbarashada. Dhegeystayaal, barnaamijka waxbarashada toddobaadkan intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa. Intaanu barnaamijka mid labada ku kulmano toddobaadka dambe, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya. Amaana Allah.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka Maxamed Baafo Cali.
Shalay wixii gaariyo mahadadi anu go'an aw ma jeeda guriyo saab lay garaacu guriyeelan maaye aw ma jeeda saab lay garaacu guriyeelan maaye
adkasan wuxuu gabagabo yahay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen Sahre Cidla Nuuriyaan oo Ismaaciil Xuseen Farjara tan iyo intayn toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Marna ku garaabin walaali wixii kula gudbooyeen Thank you.
laga maga baade maya goorti leeri asidan aha anu garan arunta laga maga baade maya goorti leeri sidan aha ano garan arhan laysu galayo gibil nahadu jiro